Esan bazala, gaur ere Oier Gorosabelekin tartetxoa irekiko dugu Bilbo iria irratian. Fisioterapeuta da bera, eta, bueno, ba, aholkuak eta terapionen inguruko hainbat zetasun ekartzen dizkigu. Dagoeneko prest daukagu, telefonaren bestaldean, eguerdion, egunon, Oier?
Bai, eguerdion, bai.
Bueno, gaurkoan... Bizkarraren inguruan hitz egingo dugu, edo hori zuzen nola mantendu, edo horren, hobe esan da, horren inguruko kezkak, ez? Suposatzen dut askotan zuenengana joango dira, bueno, ba, pazientez berdinak, ba hori ez, bizkarra zuzen edo nola jesarri behar garen zuzen, eta horrelako dudak, bueno, ba, zuzentzeko edo, ez?
Bai, hori da, eta jentia askotan etortzen da, eta gure biharra izaten da batzutan aholkuak emotia zelan euren osasuna hobetu, eta beste batzutan ostera izaten da larrekiko kezka bat desaktibatzia. Izan be, honekin lotutako ba zelan esateko hipervigilantzia bat, edo hiperlarritasun bat egoten da askotan justifikauta egoten estana. Eta esango netzuke arazo honi buruz galdetzen dezkuen 10 pazientien artean 8ren kasua horixe izaten dala. Hala, ez dake arazo bat larririk edo bere gaitik kezkatzia merezi dadenik, baina oso kezkatuta etortzen dira.
Egia da, gai honen inbueltan berba egiten, lehen zazoi batean usoikoa zinen kalean eta ikustea, ba, guzti sokertuta zebilian, ba, esango nuke pertsona nagusiak, ez? Eta horrek ere badu zer ikusia, bizitza kalitatearekin, ez? Bizitza kalitate hobeagoa dugulako, ez?
Bai. Hain zuzen be hortan jarri behar da begisa. Gu gaur egunean gure bizimoduak ez dakar zer ikusirik oindala 50 urteko bizimoduakin.
Bai, ez.
Aztiak ez, baina pixkat perspektiba geixa odatan jentia gogoratuko abenez, ba, zuk esan duzuna. Lehen, normala zan jentia ikustiak aletik, ba, mainguak, begi okerrak, kojuak, edo bizkarra guzti sokatu.
Okertutak, bai.
Nauzixak, eta gaztiak, eta umiak bebai. Nahikoa sarri gertatzen da. Lehen, ba, familiak eukitzen zitzu esen 10 ume, 12 ume. Ezin izaten arrarua erdisa hiltzia. Ba, lehengo urtietan, bai. Ziren arazo larrizekin. Eta bizirik gelditzen zirenak euren osasun arazuen ondorioz beholako gauzak eukitzia edo, bueno, deformidadiak eta zera. Eta, bueno, hori ez gara sartuko gerren ondori zuetan, hori ja beste aparteko zerbait. Baina, bueno, lehen esan duguna, lehen nahikoa normala zan, ba, jente nahikoa deformia guztia, ba, gure arti. Gaur egunean ostera, familiak eukitzen dugu ume bat, hiru asko jota, eta eurak oso osasuntzu dauz, osasun zerbitzu publikoak, fenomeno funtzionatzen dabe, oso zerbitzu ona emoten dabe lengua aldian, eta gaur egunean normalena da, jaixotzen den ume bat, batek bizirautia, ez balakaolako alazo larririk, eta gero, ba, edoten dira zen kontroletan eta bar, be bai, nahikoa zorrotz jagotia euren osasuna, eta, bueno, gaur egunean, baina ez dakau alako, ba, maingu erren eta begi oker kopurua ondisa zeria. Horregaitik, hain zuzen be, ba, geixa berreparatzen detzau olako gauzei. Eta, bueno, etortzen jakun personen artian, ba, hori ze, adibidez, eske, zorbalda bat sentimetro bat gora odaka bestia baino, eta zelan zuzen du lehik hori, bueno, hori ez da arazo relevante bat, hori ez da arazo relevante bat. Zu kontuan hartu behar dozu, gure bizimoduan, dano garala eskumatixak edo eskertixak, dano dakaula joera postural bat edo bestia edo zera, eta orduan ez da, gure korputza ez da simetrikua, ez da kompensaua, eta, claro, guk ze pasatzen da persona honek igual ikusten da ben Googleen, eta Wikipedian eta holako lekuetan ikusten ditu modelo ereduak eta modelo ereduetan guk anatomia liburuetan ikasten duzen modeluak ba perfektuak dira. Simetrikuak dira eta danak atletikuak dira, ezta? Baina horrek dira hoi modeluak. Modelo estandarrak. Estandar hori betetzen daren praktikamente inor bez eskabil kaletik. Eta orduan jakina, beste gauza bada, ba diferentzia horrekin, eskuma eta esker arteko sorbalden arteko diferentzia horrekin batera, ba molestia badaola, min badaola, ondo ez badaola, bale, ondo. Kaso horretan, bai, mereziko dau, horri kaso itxia, molestia hori edo min hori desagertze aldera, ezta? Baina ez asimetria horrek berak bakarrik, Beste maila baten sartzen gara ja eskoliosis larri batekin bagabiz edo ja bueno, dismetria nabarmenak, adibidez arnaz aparatuari afektatu dizenak eta hori ja beste gauza bat da, Baina esaten gabizen honek postura kezka txiki honetxek eta batez be esaten dut, zut, 10-8 izaten da, ba persona honen, norbere gorputzan pertsepzioan desajuste bat, ez da? Ba, dismetria txiki honetxek, lanka bat dakata ez, pixkatzio bestia baino, jode, olaku ez ginen, kriston, kriston bueltak emoten ez da guruari persona batzu. Bueno, ba, horrek komeni da kontuan hartia, bai, tan hartu beharako kontuan, baina bere tamainuan, eta ez bere tamainua baino gehiago.
Gehiago. Alare, oierra, aipatu duzu, ez? Ba, bizitza kalidade hobeagoa daukagula, ez? Eta aipatu dugu, ez? Orain, ba personak, osasuntzuago, ez? Hazi eta esten gara. Baina, egia da, ba, gure lanak ere aldatu dute, eta orain agian, ordu gehiago ematen ditugu lanean eserita, ez? Eta askotan, ba, hor gaudenean, ez? Ez dakizema garren orduan, ez? Jesarrita pentsatzen dugu. Ai, ez nago egoki jesarrita, nola jesarri beharko nuke egokiago, ez? Eta suposat dut, horren inguruko kezkak ere izango ditu zuelea, zuenengana hurbiltzen direnean, ez?
Oh, bai, bai. hau esan duen postura zuzentasun perfektuen bila da diren jentiak, badaka beste aldaera bat, eta aldaera hori izaten da, ordu askuan jarritza edo postura baten egon biharri izaten da jentia, bere biharran gaitxik normalian, eta dabilena postura perfecto edo aulki perfectu baten bila hori gaitxiko. Bueno, ba, hemen be tokatzen jaku desmontatzia kasonetan, kasonetan da, ba, pixkat trikimailu komerzial bat desmontatzia. Ezta? Kontua da, babardin, esaten danez ergonomia manualetan eta aitzatzen danez, bada postura bat, zuzen, nolan, besaurriak bat abestian parian, hankabixak, oinbixak ondo apoiauta.
Lurrean, ez?
Bueno, teorikoki bai, baina kontua da hori postura hori mantentzen bada luzaruan, luzaruan da ordu erdi baino gehiago.
Bai.
Asko begeixo bihar danik. Postura teorikoki on hori bihurtzen da txar. Eta orduan honekin labur bilduta esan leike ez dala existitzen postura perfektorik ordu bi jarraizan egoteko. Hori da antzinako ikuspegi bat guztiz gainditsuta da ona, ergonomia manualetan bebai, ze ergonomia panfleto eta ariketa aholku asko da bizorti hueltaka guztiz desfaseuta dozenak, eta esango dut, ba, evidentzia zientifikoa seinalatzen deskuana da, komeni dana, edo bizkarrari komeni jakuna dala, movimiento etenbakua. Posturas sarri aldatzia. Eta, orduan, posturas sarri aldatzen badou, bardin da, ze posturatan egon garan, txandaka, ez da olako postura absolutuki onik, eta postura absolutiki txarrik. Orduan, horixe, postura teorikoki ona txarra bihurtzen da luzaruan, eta postura teorikoki txarra, hau da, tipikua, bakurazuak ez jatzen dut, hau mi,
jesarri ondo.
Okerroker, usando postura hori, ze oso txarra da. Ba ez, guraso maitio, ez. Postura hori txarra bihurtuko litzake, luzaruan mantendu eskero, baina igual lehen esan duen postura teoriko zuzenan modura. Baina ume hori edo gazte hori siloian okerrokarrein da bada alde batera, eta gero beste kaldera, eta gero beste kaldera, eta gero beste kaldera ipintzen bada, ez dao arazori, kontrara esan genetzuke. Hori, holan ibiltzia, osasungarri jaua izaten da, ba, zera, kuadrikula bat, baino zurruna behotia baino, ordenadorean
aurrean, ez?
Bai, orduan hori, aurka fabrikantiei, ba, klar, etxak egustetzen, hau entzutia, zera, ba, aurka perfektuak, honekin ondorio estatzen da, ba, ez detzala importa, ze aurka klasetan zao, zen, baina ala da. Evidentzia zientifikuak hori izaten dezu.
Komenigarria hori ez, lantzean behin ordu asko jesarrita egon behar bagara, ba, altzatu ez, eta pixka bat mugitu ez, eta gero berriro jesarri ez.
Zenbat eta gaitza, hobe.
Hobe ez. Bueno, ba, hoiek izan dira ez, gaurkoan ez, bueno, ba, mandiguzun aholkuetako batzuk. Bizkarrezurra okertuta duenan entzatere, naiz eta aipatu dugun hasieran, ez? Ba, arraruena gaur egun arraro egiten zaigun hori, ez? Badago terapia hori zuzentzeko ere, suposatzen dugu.
Bai, eskoliosisa iburuz, sabiz berretan, eskoliosisa da, ba, bizkarrezur lateralki holan S formia hartzen da denean, eta bai, jakina, hor fisioterapia aldetik eta ortopedia aldetik, terapia espezifikuak egoten dira, baina gaur egunean esango detzuke badagoela eguneraketa bat. Lehen objektiboa zan, ba, bizkar guzti zuzen bat, lortzia, hori hori deskubridu da directamente imposiblea dala. Orduan, gaur egunean bizkarra, alako eskoliosis larrixak tratatzea zuzentzen dira zen terapiak, euren helburua izaten da bizkarrezur funtzional bat lortzia, eguneroko bizimodu beuko gauzak arazo barik eitzeko,
eitzeko
moduan, eta jakina, ba, izaten dira zen molestiak arintzia. Mm-hmm. Eta lortzen dira efekto nabarmenak, baina hori xe, importantia da helburu imposibledik ez ipintzia. Lehen pixkate aje hori, duten zan. Orduan, helburu imposible bat ipintzen dozun momentuan, tratamientoa frakaso kontinuo bat da. Mm-hmm. Orduan, inbia da, pixkat, errealidadera egokitu.
Egokitu, ez?
Mm-hmm. Baina badaka bai tratamientua.
Bueno, ba, honekin bukatuko dugu, gaurkoan guretzako ere erabilgarria izan da, ez, kontatu diguzuna, berba egiten genuen bitartean ere gu ere, gure postura aldatzen ibili garelako, irratean ere, ordu asko ematen ditugu eta jesarrita, eta bai, horri biltzen gara, ez, zein den egokia horren bila, bueno, ba, argi geratu zaigu, ez, ez dago la sekreturik, ez, bata zein bestea, ez, kontua da, lantzean behin ere mugitu egin behar garela. Ba, oier, eskerrik asko gaur gurekin tartetxo hau konpartitu izanagaitik, 15 egun barru egingo dugu bat ere berriro ere zurekin.
Venga, ba, ordura arte.
Agur.
Agur.